Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că vreau să vorbim despre un subiect care ne vizează pe noi toți, despre cât de mult interes acordăm noi pentru educația media. Iar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim alături de invitata mea, Orșoio Boroboș, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatori.
Sunteți deja familiarizată cu tot ceea ce înseamnă lecția de viață. Noi am mai făcut emisiuni împreună, însă este un subiect care ne interesează și despre care dumneavoastră ne puteți ajuta să înțelegem mult mai multe lucruri. Pentru că educația media este un subiect sensibil, dar este extrem de important la nivelul întregii omeniri, dacă ar fi să ne gândim la aspectul acesta. Este partea unei dezvoltări sănătoase atunci când vorbim de o societate sănătoasă, mai ales în vremurile noastre în care informațiile vin în multiple forme, după cum am observat, și pe diverse canale. Există diverse studii, mi-am notat aspectul acesta, pe această temă. Despre acestea vreau să vorbim în emisiunea de astăzi, dar mai întâi m-aș referi la cercetarea care arată că românii sunt în proporție de 40-50% analfabeți funcționali. Cât de relevantă este această cercetare din perspectiva educației media? Și, în definitiv, cât de educați media sunt românii din perspectiva dumneavoastră?
Este o întrebare foarte bună. Sigur, acest studiu, care arată o proporție destul de mare de analfabetism funcțional, este foarte, foarte relevantă și pentru educația media, pentru că ce înseamnă analfabetism funcțional? Înseamnă faptul că cineva, omul, nu înțelege ceea ce citește. Și din această perspectivă, noi în viața de zi cu zi suntem bombardați toată ziua cu fel de fel de informații. Ori dacă noi nu înțelegem foarte bine aceste informații, acolo începe să fie o problemă. Pentru că dacă nu ai o educație media foarte bine pusă la punct, sau cel puțin așa la mediu nivel mediu, atunci începe să se infiltreze cumva, dacă nu, adică manipularea. Dacă nu înțelegi foarte bine ceea ce consumi, informația pe care consumi, nu ești critic față de acea informație.
Și nu ai un filtru care să-ți filtreze informația respectivă.
Și nu ai cunoștințele necesare pentru a citi aceste știri sau aceste informații, pentru a consuma toată media asta care ne înconjoară și care ne afectează viețile, atunci ești mult mai expusă la fel de fel de manipulări, da? La manipulare, de exemplu, emoțională, sau dacă nu știi să faci o diferență între fapte și opinii, de exemplu, atunci poți să crezi și știrile conspiraționiste foarte ușor. Adică aici este o relație foarte strânsă între educația media și educația generală a populației. Ori dacă acest studiu are dreptate, atunci e mult loc de bine și în educația generală.
Este nevoie.
Exact. Și în educația media, în particular, pentru că altfel am și văzut cum se cum ne afectează dezinformarea viața noastră și în timpul COVID-ului, când ar trebui să luăm decizii medicale care erau foarte, foarte importante pentru viețile noastre, dar și în procesul democratic când trebuie să votăm, contează foarte mult ce fel de informații consumăm și cum consumăm aceste informații, dacă suntem critici, dacă verificăm sursa și așa mai departe.
Cred că este așa un lanț vicios și toate se leagă între ele, adică pornind de la educația generală către restul. Aș vrea, pentru că suntem, să spunem așa, la început de drum pentru discuția noastră, să definim împreună ce înseamnă a avea o educație media, ce înseamnă să fii educat media, pentru că noi vom folosi sintagma aceasta pe parcursul discuției noastre. Ce ar trebui să înțeleagă, nu știu, cel care ne urmărește pe Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței?
Sigur, este foarte important să știm ce înseamnă educația media. Educația media înseamnă niște abilități, de fapt, pe care poți să le înveți. Nu e foarte greu, doar trebuie să atragem noi, de fapt, atenția asupra anumitor lucruri. De exemplu, educația media înseamnă să verifici sursa informației, ceea ce nu prea se întâmplă în ziua de azi, pentru că mai ales tinerii, dar și generația mai în vârstă, consumă informațiile de pe rețelele de socializare. Nimeni nu mai verifică sursa pe rețelele de socializare, pur și simplu le consumă așa cum vin prin algoritm și nu se gândește, nu se oprește. Oare de unde vine această informație? În media clasică, unde erau redacții și sunt încă redacții în televiziuni, redactorul avea această
misiune.
Misiune să verifice sursa. Pe vremuri, sursa trebuia să fie verificată din trei. Informația trebuia să fie verificată din trei surse. Asta acum deja nu se practică mai deloc. Oamenii consumă foarte, foarte multe informații fără să se oprească și fără să gândească dacă sursa e credibilă, dacă sursa e validă, dacă sursa provine dintr-o, de exemplu, de la instituții sau provine dintr-o o instituție media care este credibilă la rândul ei. Nu se mai întâmplă acest lucru, deși ar trebui, pentru că dacă verifici sursa și îți dai seama că sursa nu e credibilă, imediat poți să faci distinția între manipulare și informație corectă. Asta prima la mână. Doi la mână, de exemplu, nimeni nu face diferența între fapte și opinii. Faptele sunt fapte, ori pe rețelele de socializare foarte, foarte multe opinii sunt prezentate ca și fapte, dar în general sunt opinii. Opinia e că eu spun că asta e.
Adică părerea pur și simplu.
Părerea pur și simplu. Am o opinie despre vremea, mi se pare cald, dar asta e opinia mea, nu este un fapt, faptul e ce arată termometru, ăla e fapt. Ori pe rețelele de socializare și mai ales în era influencerilor, opinia primează. Ori tu, dacă iei o opinie ca și fapt, iarăși ești mai sensibilă la dezinformare, pentru că prin opinii se pot dezinforma, dezinformarea trece mult mai ușor și se lipește mult mai ușor de consumator. Ori dacă tu ai deja această formare critică, te oprești și zici, oare asta cum e?
Este pe bune sau nu este, da.
E pe bune sau doar spune omul ceva că așa i-a venit. Și atunci deja poți să faci o distinție. Dacă verifici sursa, dacă știi că de fapt consumi o opinie sau consumi un fapt, deja ești mult mai educat media decât majoritatea oamenilor.
Atunci când ne referim la educație media, ar trebui să ne referim strict la ceea ce consumăm prin presa scrisă, audio, video sau ne referim și la internet?
Ne referim la internet în primul și în primul rând, pentru că în redacțiile televiziunilor încă există aceste etape de a filtra informația și atunci ei încă mai verifică sursa, încă e în legea noastră a audiovizualului, există paragraf pentru a distinge opiniile de fapte, adică ei sunt obligați să distinge, să facă această distingere. Acolo lucrurile sunt puțin mai clare, deși și acolo s-au mai schimbat lucrurile, mai ales la posturile de știri, unde a început să fie un infotainment care merge mai mult pe emoții decât pe informație. Și acolo se schimbă lucrurile, dar ne referim în primul și în primul rând la internet, acolo unde este mult mai puțin reglementat internetul, conținutul pe internet, și atunci este mult mai important să ai educație media, să ai o gândire critică când consumi un volum de informații foarte mare.
Dumneavoastră aveți mai bine decât noi, așa să spunem, o radiografie a societății, cred, din perspectiva sesizărilor pe care le primiți la Consiliul Național al Audiovizualului. Sunt aceste sesizări pertinente? Adică aș vrea să întreb dacă răspund românii bine la derapajele pe care le sesizează.
Sinceră să fiu, răspund din ce în ce mai bine. Adică primim din ce în ce mai multe sesizări, ceea ce este foarte bine. Majoritatea sesizărilor se confirmă. Adică oamenii sesizează ceva, ceea ce este într-adevăr o problemă. Sigur, sunt și sesizări care nu se confirmă, dar astea sunt în minoritate. Cam 10% din sesizări nu se confirmă. La restul și Consiliul consideră că a fost încălcat legislația audiovizuală și aplicăm sancțiuni conform legislației. Deci, oamenii care se uită critic și au și o...
Puteți să ne dați exemple de sesizări la care ați observat așa că reacționează mai des românii?
Da, sunt foarte multe sesizări pe dezinformare și sunt foarte multe sesizări pe protecția copilului. Aceste două două tipuri de sesizări sunt cele mai frecvente, iar pe dezinformare, într-adevăr, se confirmă foarte multe lucruri. Sigur, acum deja sunt sesizări și pe reclame, acolo, mai ales pe suplimente alimentare, sunt foarte multe. Cam astea sunt, da.
Am menționat mai devreme ideea de derapaje pe care le sesizează românii atunci când vine vorba de atenționarea Consiliului Național al Audiovizualului. Însă aș fi curioasă în ce măsură considerați că există totuși derapaje pe care românii nu le mai sesizează, prelându-le ca fiind lucruri firești, fără să-și mai dea seama că, băi, acolo e o problemă.
Sunt mai puține sesizări, de exemplu, pe vulgaritate.
Adică le-a intrat în normalitate
lucrul acesta. Nu mai sunt atât de sensibile oamenii la vulgaritate, dar încă sunt sesizări, mai ales la emisiunile mondene, unde se mai întâmplă să fie scăpări de genul ăsta și evident și pe internet, dar faptul că acum toată lumea e creator de conținut, cine are un telefon poate să creeze conținut și evident limbajul variază
în funcție de educație.
În funcție de educație, da. Oamenii nu mai sunt chiar atât de sensibili pentru că sunt obișnuiți, nu mai... Știți, la televizor nu se făcea astfel de lucruri, adică nu se vorbea urât, dar pe internet, nefiind atât de reglementat, fiecare cu limbajul lui. Și atunci, Da, nu se mai sesizează aceste lucruri atât de des cum a fost acum 10 ani.
Adică, din perspectiva asta, mie mi se pare totuși că e un lucru trist. Pentru că sunt oameni care sunt deranjați de anumite aspecte pe care alții, așa cum spuneați, le consideră la ordinea zilei. Da. Și pur și simplu ai impresia că trendul începe să ducă în jos și că nu ținem ștacheta sus așa cum ar trebui să fie.
Nici nu poți, pentru că s-a democratizat cumva prin internet și prin rețelele de socializare. Cum am zis, toată lumea are acces și toată
și are
lumea
un cuvânt de spus.
Are un cuvânt de spus, e foarte bine, toată lumea are acest drept, libertatea de exprimare este plină în România și noi credem că este un drept constituțional. Deci e ok din acest punct de vedere, dar sigur pentru că oamenii sunt diferiți și nu toată lumea crede că sau conștientizează că vorbește la televizor, adică vorbește pentru un public mai larg și atunci nu sunt foarte atenți nici la limbaj, nici la conținut, nici la respectarea legislației în niciun fel. Sigur, aici putem noi să intervenim și dacă ne sesizează consumatorul, putem să înlăturăm astfel de conținut sau pe limbaj putem să ne adresăm platformei care la rândul lui verifică și exclude materialul. Exact. Adică încercăm să ținem piept, nu știu cât reușim pentru că internetul e larg și sunt...
Stăteam de aseară de vorbă cu o prietenă despre o discuție care a apărut recent în mass media cu privire la o piesă muzicală pentru a unor copii de artiști și cât de vehement a fost criticată piesa respectivă pentru cuvintele folosite, pentru vârsta pe care o au copiii, din câte nu am urmărit subiectul, i-am povestea aspectul acesta și concluzia ei era ceva de genul: băi, ne-am pierdut esența noastră ca oameni, nu ne mai dăm seama că copilăria înseamnă altceva, nu ne mai dăm seama că copilăria trebuie să fie protejată, astfel încât să existe o educație foarte bine conturată în dreptul celui care va deveni tânărul de mai târziu.
Aici sunt perfect de acord cu prietena dumneavoastră, să știți.
Și spunea cu dezamăgire, zice, stau și mă întreb la ce s-au gândit părinții sau cei care au îndrumat copiii în direcția respectivă pentru că, nu, copiii au scris versurile, bineînțeles, au fost scrise de adulți. La ce s-au gândit în momentele respective și cum privesc ei viața? Zice, e o curiozitate pentru mine aspectul acesta. Și mi-am dat seama cât de ușor putem să ne ducem într-o direcție fără să ne dăm seama. Am înțeles că piesa a fost scoasă de pe internet, nu mai există, au fost discuții, probabil că știți aspecte de genul acesta. Însă totul s-a oprit acolo și spunea, zice, oare asta cineva de vorbă cu ei să le explice unde a fost greșeala?
Nu cred că s-a întâmplat acest lucru, dar prietena dumneavoastră a atras atenția asupra unui lucru foarte, foarte important, esențial, aș putea să spun, asupra ce facem cu copilăria. Pentru că și cum am ajuns aici ca să exploatăm copilăria în astfel de feluri, de dragul audienței sau de dragul a pune conținut pe internet și a vâna like-urile, este într-adevăr puțin schimbată toată paradigma, pentru că copiii de azi cumva trăiesc într-o eră digitală care nu mai e ce a fost, de exemplu, în copilăria noastră, când noi am trăit, ne-am jucat pur și simplu. Și această joacă în comunitate contribuie foarte mult la dezvoltarea psihică, fizică, morală a copilului. Acum deja copiii stau în fața calculatoarelor, televizoarelor sau a telefoanelor. Nu prea se joacă împreună, ba chiar dacă sunt împreună, iată, sunt transformați în mici influencer sau mici, nu știu, au fost cântece, au fost, cred, cântăreți, să zic așa, adică vedete, care nu face bine, mai ales lor și pentru dezvoltarea lor, pentru că ce... poate să învețe copilul, că dacă sunt vedetă, sunt ok, sunt bine. Dar nu asta ar trebui să fie copilăria. Copilăria
bine,
ar trebui să rămână...
Ei nu sunt în măsură să-și facă singur copilăria.
Acolo e o problemă. Părinții sunt. Părinții și întreaga societate, de fapt, pentru că noi nu avem și nici... Nu doar la noi se întâmplă acest lucru, nici în alte țări nu există o dezbatere publică asupra acestor aspecte. Cât să lăsăm copiii în fața televizoarelor, cât transformăm copiii în vedete pentru niște like-uri, cât punem din viața copiilor noștri pe rețelele de socializare ca să fie văzute de absolut toată lumea, sau cât lăsăm copiii să pună din viața lor, pentru că și copiii din vârste din ce în ce mai fragede încep să pună poze, încep să pună viața lor pe rețelele de socializare, fără să conștientizeze cât de multe pericole sunt acolo. Și știți, noi ca părinții suntem obișnuiți să întrebăm copiii noștri ce ai făcut la școală sau cum a fost la grădii, dar niciodată nu întrebăm pe copiii noștri ce ai făcut 2 ore pe telefon, cu ce conținut te-ai întâlnit, ce ai văzut tu acolo, cu cine ai vorbit pe WhatsApp. Nu întrebăm aceste lucruri, deși viața copiilor noștri din ce în ce mai mult se întâmplă în online. Și asta e un lucru despre care ar trebui să vorbim din ce în ce mai mult. Ar trebui să fie o dezbatere publică pe această temă. În Australia, de exemplu, a fost o astfel de dezbatere și au ajuns la concluzia că niciun copil sub 16 ani nu are voie pe rețelele de socializare.
Dar nu este doar în Australia, adică au mai fost state care au preluat inițiativa respectivă.
Da, așa este și din câte știu și în Europa sunt țări care au început o dezbatere pe această temă și eu cred că ar trebui să vorbim și noi despre aceste lucruri, pentru că iată, sunt astfel de cazuri sau sunt cazuri în care copiii devin foarte anxioși sau depresivi la vârste foarte fragede din cauza consumului excesiv de conținut pe online și așa mai departe.
Știți ce spunea o persoană apropo de aspectul acesta, dacă în România ar ajunge să fie interzis pentru copii până în 16 ani accesul la internet și așa mai departe? Persoana respectivă, când am discutat cu ea, mi-a spus, zice, da, dar are părintele acces. Și în momentul în care vrea să liniștească copilul, îi va da acces.
Acum, cu ce liniștim copiii? Adică, eu nu zic că trebuie să luăm măsuri foarte drastice sau să interzicem, dar trebuie să vorbim, trebuie să avem o dezbatere cu argumente pro și contra, să vedem cum ne raportăm noi la acest subiect, cum ne protejăm copiii în online, ce facem cu ele, lăsăm așa să consumă toată ziua bună ziua TikTok sau încercăm să găsim soluții?
Cum procedați dumneavoastră cu copiii dumneavoastră?
Copiii mei sunt foarte supărați pentru că eu nu las să se uite, să consume TikTok. Fiul meu deja fiind mare, acum are aproape 16 ani și acum i-am dat voie să intră pe Instagram pentru că face niște poze cu stelele și atunci am zis că pe aceste poze poate să afișeze, nu sunt poze despre el, nu nimic, dar sunt niște poze artistice de care e foarte mândru și atunci am zis că asta poate, dar sinceră să fiu, noi vorbim foarte mult despre acest subiect acasă, foarte mult. Copiii mei zic că, Doamne, de ce lucrează mama la CNA, că tot auzim și tot, dar
cumva v-ați dus jobul acasă.
Da, am dus jobul acasă, nu sunt foarte populară din cauza asta, dar consider că fiecare părinte trebuie să vorbească cu copilul lui și trebuie cumva să găsim un echilibru, adică nici nu să interzicem, dar nici să lăsăm așa fără pârghii, pentru că ei o să găsească tot felul de
subterfugii.
Exact.
Astfel încât
nu e bine. Deci eu consider că trebuie vorbit, trebuie un dialog și cu copiii și în societate ca să găsim soluții viabile.
Cred că cel mai interesant dialog este cu părinții. Cred că de acolo pornește, să
spunem
așa.
Da, pentru că și părintele trebuie convins, pentru că exact. Și părintele este consumator la rândul lui. Adică eu dacă stau toată ziua pe telefon, nu pot să zic copilului hai, du-te și joacă-te și nu te uita la telefon, pentru că o să-mi zică, dar tu ce faci până la urmă? Așa că, da, și părinții și, mă rog, oamenii trebuie, și aici ne întoarcem la educația media, trebuie cumva să înțeleagă anumite aspecte cu care se întâlnesc în mediul online, consumând media, informații, entertainment, tot ce consumă populația pe acolo.
Mă gândeam într-o vreme, zic, dacă cumva ar fi expuse toate situațiile și toate pericolele despre care noi vorbim uneori ipotetic, dar noi știm că ele există, dacă ar fi expuse, oamenii poate că ar fi mult mai sensibilizați la aspectul acesta și ar fi mai atenți. Acum depinde.
Nu sunt foarte convinsă, pentru că știți, există mentalitatea asta că cu mine nu se întâmplă. Eu nu pot fi manipulată.
Ca în faza cu pandemia, până ajunge la noi din China.
Da. Deci, eu trebuie să spun că eu mă ocup de media 8-10 ore pe zi și chiar și eu sunt manipulată fără nicio problemă, deși știu toate metodele sau foarte multe metode de manipulare, am o educație media, lucrez cu acest lucru și eu sunt manipulată și eu pot fi manipulată, toată lumea poate să fie manipulată, nu există așa ceva că eu sunt safe, cu mine nu se întâmplă. Ba da, se întâmplă, din păcate, și dacă nu ai educație media, dacă nu faci un pas înapoi și să ai o gândire critică, să încerci să vezi cam care ar fi manipularea, o să fim foarte, foarte vulnerabili, mai ales pentru că acum foarte mare majoritate a conținutului online nu mai este creat de om. Este creat de inteligența artificială. Ori inteligența artificială devine în fiecare zi mai bună în manipulare. Și dacă tu
bine,
nu
dar
ai...
și ea este controlată de alți oameni.
Este controlată într-o anumită măsură, uh-huh. Dar inteligența artificială creează conținut fără vreun filtru, adică nimeni, niciun om nu controlează conținutul creat de inteligența artificială, care învață din absolut tot conținutul care circulă pe internet și învață și din întrebările pe care le pui, din conținutul pe care ai consumat și așa mai departe. Și noi, dacă nu avem educație media, nu avem cum să fim pregătiți pentru conținutul creat de inteligența artificială. Asta e clar.
Știu că există la nivel național o serie de campanii de informare și de conștientizare, de educare a publicului din perspectiva subiectului pe care noi îl discutăm, al educației media. Aș vrea să ne vorbiți despre aceste campanii. Cât de eficiente sunt ele, din ce ați observat?
Campaniile, pur și simplu pentru că sunt doar campanii, niciodată nu o să fie eficiente 100%, pentru că o campanie înseamnă un spot de 30 de secunde care rulează maxim o lună. Acum, un spot de 30 de secunde versus consum internet 12 ore sau 8 ore, nu o să poți să faci mare lucru, dar trebuie făcut și într-adevăr sunt foarte multe inițiative foarte bune și noi la CNA am avut spot de conștientizare tocmai pentru verificarea sursei sau te informezi din surse credibile,
sigure.
Oficiale, sigure. Am avut și noi și o să avem în continuare.
Și în campania Educație pentru Viață, inițiată
exact.
de minister.
Exact. Deci sunt foarte multe proiecte foarte bune și ușor se infiltrează aceste lucruri.
Da, deci singura problemă pe care am sesizat-o eu, că indiferent cât de bune sunt campaniile, uneori trusturile aleg să difuzeze o perioadă destul de scurtă sau să fie în segmente orare care poate nu sunt atât de bine vizualizate de public. Mm-hmm. Și uneori pare că toate aceste campanii au efectul zero.
Nu, efecte totuși sunt, nu sunt 100%, dar sunt efecte. Într-adevăr, trusurile mari de presă nu sunt obligați să dea astfel de campanii și atunci nu prea sunt motivați să dea astfel de campanii, dar pot să rulez și foarte multă lume deja rulează pe rețelele de sociale toate aceste campanii și noi la CNA acum pregătim o campanie amplă care o să fie rulat exclusiv pe rețelele de socializare, tocmai ca să targetăm cât mai bine populația vulnerabilă, cea care are într-adevăr și cel mai mult nevoie de educație media. Pentru că cum se corelează educația generală cu educația media, în mediul urban totuși ai o penetrație mai bună, oamenii sunt mult mai educați și din perspectiva mediei, dar trebuie să ajungi fix la populația mai vulnerabilă unde este nevoie și asta o să facem noi în
Iar
perioada
următoare.
Iar
campania este inițiată de Consiliul Național al Audiovizualului.
Exact. Noi suntem
și va fi
inițiată.
Doar pe online, pe rețele de socializare sau va fi și...
Așa intenționăm să fie în marea majoritate pe rețelele de socializare. Probabil o să avem și un spot TV, dar încercăm să facem o campanie de lungă durată, nu doar o perioadă scurtă de timp, ci să avem cât mai multe campanii mici care vizează exact problemele pe care noi vedem
esențiale.
Pe care noi vedem în CNA prin sesizări și prin temele pe care le discutăm zilnic.
Da, este o inițiativă extraordinar de bună și sper din suflet să aibă rezultate bune și să atingă acolo unde este nevoie, pentru că avem nevoie de lucruri de genul acesta. Spuneam la începutul discuției de faptul că o informație trebuie să fie verificată din mai multe surse. În momentul în care ai o campanie de genul acesta făcută de specialiști din domeniu, cu siguranță oamenii ar trebui să meargă la sigur pe ceea ce înseamnă informație corectă pentru spoturile respective. Din câte ați observat, cine sunt cei care derulează astfel de campanii? Cine sunt oamenii sau, mă rog,
sunt oamenii
instituțiile,
devotați.
Instituțiile care sunt implicate în genul acesta de mesaje?
ONG-uri, foarte multe ONG-uri care se ocupă cu media și în general cu educația media fac și spoturi, adică încearcă să răspândească în foarte multe canale informații legate de educație media și aceste ONG-uri fac și campanii care nu sunt online, ci se duc în școli, de exemplu, și vorbesc cu elevii pe probleme ridicate de elevi.
Uneori pare mult mai de impact o acțiune de genul acesta.
Da, pentru că tocmai din cauza dialogului, pentru că dacă ai un dialog cu școlile, cu elevii și ei pot să-ți pune întrebări și îți pun întrebările pe care ei consideră foarte importante din punctul lor de vedere, atunci tu poți să dai răspunsuri fix pe problema lor și atunci impactul, evident, este mult mai mare și ține mult mai mult decât un spot publicitar sau un spot de educație media. Și atunci acești elevi pot să se ducă acasă, pot să inițieze la rândul lor dialog cu părinții și așa informația merge mult mai, se penetrează mult mai ușor și ține mult mai mult.
Da, e un lucru interesant aspectul acesta, pentru că îmi dau seama, exact cum spuneați mai devreme, cei care au suflet și înțeleg pericolele de genul acesta sunt cei care se pun ca să lucreze în direcția aceasta. Aș fi curioasă să aflu în ce măsură considerați dumneavoastră că educația media este o prioritate pentru statul român. Pentru că vorbim la un moment dat de pioni importanți care pot să demareze anumite lucruri și care pot să rostogolească bulgărele de zăpadă într-o anumită direcție.
Sigur, eu lucrând la CNA, consider că este cea mai importantă temă, dar dincolo de glumă, considerați-vă sau închipuiți-vă cât de multe probleme am avut sau a avut statul în timpul pandemiei să ajungă informația corectă la oamenii vulnerabili care aveau nevoie de acea informație, pentru că era o chestie de viață și de moarte.
Adică
vitală, exact.
Da.
Pentru că piața a fost inundată de teoria ale conspirației, a fost o infodemie în acea perioadă, a fost foarte, foarte greu să ajungi cu informația corectă la oamenii care au avut nevoie de acea informație. Dacă în acel moment am fi avut o educație media mult mai ridicată, atunci nu ar fi putut să penetreze atât de mult tot felul de informații absolut false, teorii ale conspirației, teorii nebunești, după care unii au luat deciziile și au încercat să trateze COVID-ul cu țuică sau, mă rog, asta e cel mai haios
aspect,
adică da. Au fost lucruri și mai grave. Sau am avut perioada în care la alegeri am văzut cât de fragilă poate să fie democrația dacă o mare parte a populației primește doar fake news-uri, primește doar dezinformare și manipulare în masă. Și atunci eu consider că este foarte, foarte important și pentru stat să crească educația media, pentru că putem să ajungem nu doar la probleme punctuale, putem să ajungem la probleme sistemice, cum a fost și în timpul alegerilor sau în criza pandemiei, dacă nu ai informația corectă sau marea majoritate a populației nu are încredere în informația corectă, atunci poți să ajungi la probleme extrem, extrem de mari.
La urma urmei, atunci când vorbim de educație media, evident că ea ține de educația propriu-zisă a unei națiuni.
Da.
Pentru că nu se pot exclude una pe cealaltă.
Având în vedere că noi consumăm media foarte mult timp din viața noastră. Am ajuns să consumăm chiar și 10 ore pe zi, fără să ne dăm seama, pentru că avem totul pe telefon. Stai în trafic, te uiți la, vrei să te uiți la știri, dar deschizi social media. Acolo te uiți la absolut tot ce ți se oferă prin algoritmi. În orice situație avem telefonul la îndemână și consumăm mult mai mult decât ne place să admitem. Și atunci, dacă suntem într-o eră a consumului de informații atât de mare, atunci, sigur, avem nevoie de gândirea critică cu care putem să consumăm sau să renunțăm la un consum excesiv sau să încercăm să ne filtrăm sursele sau, mă rog, sunt o grămadă de lucruri, dar având în vedere că viața noastră este atât de dominată de acest lucru, sigur, avem nevoie de educație media.
Spuneați mai devreme de ideea de gândire critică. Evident că este extrem de importantă pentru orice, pentru viața de zi cu zi. Cu atât mai mult când vorbim, pentru că ați amintit mai devreme de faptul cât de ușor a primit o mare parte din populație informații prin care i-au dus într-o direcție total eronată și în perioada alegerilor și în perioada pandemiei, cât de ușor au ajuns să ducă într-o anumită direcție. Și nu vorbim de oameni care doar de oameni care sunt, să spunem, dintr-un anumit nivel social al clasei.
Nu, sigur.
Pur și
oamenii
simplu,
obișnuiți, exact. Oameni cu o inteligență mare pot să fie manipulați.
Au fost și intelectuali.
Da, exact.
Adică n-aveam exact. Cum să nu remarcăm, de exemplu, că erau situații când prieteni de-ai noștri mergeau într-o altă direcție și ni se părea total ciudat, băi, de cum a ajuns acolo? Și culmea a fost, iertați-mă că vă întrerup, culmea a fost că era o chestie de genul, cu cât erau mai insistenți într-o anumită direcție, culmea și găseau informații în direcția respectivă. Adică motoarele de căutare le generau strict ceea ce căutau ei.
Și au ajuns în bule în care au
consumat, au rămas acolo.
Da, și au consumat doar informația ceea ce reconfirma ideile lor. Și este foarte greu să ieși din această bulă în condițiile în care algoritmii îți analizează comportamentul foarte, foarte amănunțit. Adică dacă stai cu o milisecundă mai mult pe un conținut, ei deja știu acest lucru și o să genereze conținut asemănător pentru tine. Dacă tu ai convingeri într-un fel, ți-l dă exact ce vrei să auzi și atunci e foarte greu să găsești o altă sursă sau să vezi și alte opinii sau alte argumente decât pe ale tale. Asta prima la mână. Doi la mână, nu depinde neapărat de inteligența cuiva, cum ați remarcat și dumneavoastră, dacă consumă știri false sau conspiraționiste sau manipulatoare. Pentru că, după cum ați observat, conținutul în ziua de azi este un conținut care stârnește emoții. Ori noi cu toții suntem oameni și toți oamenii au emoții. Ori acest conținut creează emoții și încearcă să stârnească emoții și mai ales emoții negative, adică frică, ură, dezgust și așa mai departe, pentru că aceste reacții negative sunt foarte profunde. În noi, adică psihicul nostru este foarte sensibil la aceste emoții și atunci reacționăm. Ori toate rețelele de socializare se bazează pe reacția consumatorului. Asta e singura lor model de funcționare. Dai like, dai dislike, îți place, nu-ți place și atunci la această reacție, algoritmii îți creează conținut pe care ai dat tu reacție. Și de aici circul vicios se închide, adică nu e neapărat, nu e atât de simplu că omul e inteligent sau nu e inteligent și în funcție de asta poate fi manipulat sau nu. Nu, toți oamenii pot să fie manipulați pentru că din ce în ce mai mult informația pe care consumăm merge pe emoții și merge pe stârnarea emoțiilor negative, din păcate.
Aș dori să spun că am senzația că în ultima perioadă asistăm la un fel de involuție, dacă îmi permiteți aspectul acesta, în sensul că pare că suntem mai ușor de manipulat. Exact cum am menționat mai devreme, oameni de la care nu te aștepți să creadă sau să meargă într-o anumită direcție, că frontiera dintre adevăr și minciună este tot mai greu de depistat. Și mi-aduc aminte de perioada în care a început războiul în Ucraina, când un post de televiziune rula imagini considerând că este vorba de un atac și când acolo era un joc video. Și cât de ușor au fost duși în eroare oameni care erau experți în ceea ce înseamnă militar, domeniul acesta militar. Care ar fi cauzele pentru care am ajuns în situații de genul acesta? Dacă sunteți de acord cu afirmația pe care am făcut-o.
Sigur, sigur că da. Eu nu prea știu care sunt, adică cam intuiesc care sunt cauzele, dar nu am făcut noi studii.
A devenit presa, să spunem așa, mai bună în ceea ce înseamnă partea aceasta de manipulare sau noi suntem mai puțin alerți atunci când vine vorba de filtrarea informațiilor?
Știți, este foarte, foarte greu să filtrezi informația când tu primești informație la fiecare secundă din viața ta. Adică, sigur, când te uitai la știrile de la ora 7, aveai timp. Că știrile alea erau de o oră și aveai timp și înainte și după și să vorbești cu colegii, cu, nu știu, cu soția și așa mai departe, adică să procesezi acea informație pe care tu ai văzut la știri. Acum, pentru că informația e în telefonul nostru și ne bombardează non-stop, nu mai stai să te gândești la acea informație pe care tu consumi. Tu, dacă consumi o oră, stai pe rețelele de socializare și eu după aceea te întreb ce ai văzut, nu poți să-mi spui, pentru că nu reține mintea.
Corect.
Și dacă nu reține mintea, nici nu are cum să gândească critic despre informația pe care a consumat-o. Adică e mult mai greu să navighezi în
marea
asta de informație și tocmai de aceea trebuie să ai niște strategii, să zic așa, dacă vrei să rămâi informat, atunci trebuie să-ți selectezi ce ai pe feed-ul tău, ceea ce...
Cumva să-ți formezi niște borne după care să te orientezi atunci când vine vorba de aspectul acesta.
Să-ți alegi sursele și așa mai departe.
Stau și mă gândesc înainte când nu aveam acces atât de ușor la tot ceea ce înseamnă informație, ne gândeam, băi, dacă am avea acces, iar în perioada respectivă nu cred că am stat să ne gândim că totuși informația pe care o putem avea poate să ne ducă într-o direcție greșită. Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem mult timp la dispoziție, însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare pentru că îmi doresc să discutăm în continuare despre aspectul acesta. Este un subiect sensibil pentru noi, așa cum spuneam, dar extrem de important pentru și vital pentru ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, a noastră, a fiecăruia, că până la urmă totul se desfășoară în jurul nostru. Noi avem așteptări de la cei care sunt în poziții importante și așteptăm o schimbare, dar uităm de multe ori că schimbarea începe cu noi și că noi ar trebui să fim cei care dăm tonul într-o anumită direcție. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine astăzi și, așa cum spuneam prietenilor noștri, în aceeași formulă ne vedem data viitoare pentru a continua discuția.
Vă mulțumesc mult de tot!
Până data viitoare, să auzim numai de bine! Pe curând!